Selamat pagi semuanya.
Good morning.
Bisa istirahat semalam?
Bisa.
Oh, good. Apa, just to recap. Biasanya ya, orang kalau memikirkan mengenai Buddha Dharma selalu diidentifikasikan dengan meditasi. Apapun image yang biasanya di Buddha Dharma selalu duduk meditasi. Itu ada alasannya. Karena di ajarannya ini urusannya ini mencoba mengerti mengenai apa yang terjadi di dalam pikiran kita, dalam diri kita, dan kemudian setelah mengerti begini, mencoba menganalisa tentang mengurangi kegundahan, mengurangi kegelisahan, kemudian menghilangkan dan menanggulangi semua kegundahan-kegundahan ini. Jadi apapun yang ditujukan akhirnya akan menuju ke arah situ, apa, menanggulangi duka dan try to create happiness. Yang kata happiness ini sendiri juga terlalu, atau bahagia ini terlalu terlalu umum, dan bahkan tidak cuma umum tapi juga konotasinya macam-macam, karena biasanya seperti Michael hari pertama udah menanyakan bahwa yang namanya happy ini juga problematic itu, apa, sebab kita sendiri juga nggak begitu ngerti gitu, nah, yang seperti apa. Tapi intinya mungkin yang mendekati kata happy di sini itu peace, apa, atau flourishing, eudaimonia. Peace itu merasa tentram, merasa tenang, dan tapi merasa tentram dan tenang pun juga sebetulnya mudah dicapai, nggak usah pakai macam-macam. Misalnya kita ada yang namanya sense deprivation technique sekarang, entah sekarang masih ada atau tidak, cuma waktu itu di Amerika lagi ngetren. Seperti peti mati gede begini, barangnya mahal juga. Kamu pakai blindfold, tidur di dalamnya, ditutup, yang ada hanya udara. Kamu nggak bisa lihat, nggak bisa merasakan. You can't do anything sensual. Then it's peaceful. Atau kalau nggak, kamu dikasih obat penenang mungkin. Then you can do that. Dikatakan juga kalau yang kadang-kadang yang dituju itu juga supaya kita selalu aware, gitu, selalu bisa hadir di hidup itu, bisa lihat secara jeli apapun yang terjadi. Makanya kita selalu butuh kopi, butuh apa, just to make it awake. Dan kalau kamu memang benar-benar very awake, dan mungkin jangan cuma satu, tapi minum apa, tidak double, tapi triple atau quadruple espresso. Dan ini memang apa, kalau saya amati, terutama kebudayaan-kebudayaan tertentu, misalnya di Italia begitu, minum kopi itu sudah seperti minum obat. Jadi kalau pagi gitu, menarik sekali lihat kalau di orang jalan, di semua coffee shop selalu ada dua list price. Kamu duduk atau kamu berdiri. Jadi coffee shop, kamu order di counter, kamu lalu ngomong ini, kalau kamu mau duduk harganya lain, atau kalau kamu berdiri. Dan kalau berdiri itu mereka canggih sekali. Masuk order begini, tenggak sekali jalan, cepat sekali. Jadi kopi pun lalu menjadi obat penopang, apa istilahnya, apa this awareness, you know, just to be aware, tidak lagi enjoyable. Kalau di sini kan, yuk ngopi yuk, itu masih ada apa sedikit that pleasure. Kalau ingat kopi selalu ingat diajak Herni di Jambi, apa di original kopi tiam di Jambi, so it's nice. Nah, di Buddha Dhamma, why gitu? Mengapa kok kita memang harus ngerti apa yang ada? Karena urusannya urusan dalam nih, urusannya urusan pikiran, urusan, dan ini apa continuous, apa selalu akan ada terus. Makanya ada bermacam-macam tekniknya di sini. Konteksnya pada saat itu di India, urusan meditasi begini, ini yang jelas tidak asing. Apalagi kok tidak asing? Saat itu teknik meditasi di India ini nggak tanggung-tanggung, begitu advance. Pada waktu Buddha pertama kali berlatih dengan salah satu guru, itu dari klan Kalama yang namanya Alara ini, itu meditasi diajarin sedemikian rupa sehingga kita bisa meninggalkan semua apa panca indera, semua tertutup, keinginan tertutup, bahkan dikatakan istilahnya ini mendekati nothingness. Nah, ini manualnya ada, sampai sekarang pun masih bisa kalau mau ditekunin meditasi semacam ini, yaitu karena dengan apa duduk dalam postur tertentu, teknik-teknik tertentu, dan latihan mind atau ini konsep tetap jalan, tapi fungsi-fungsi semua ini untuk sementara suspended. Lalu Buddha rupa-rupanya apa berbakat sekali. Sebentar saja beliau sudah bisa mencapai tahap yang namanya nothingness ini, di mana apa sama sekali tidak lagi terikat atau keterbatasan oleh badan ini di sini. Tapi beliau tahu bahwa itu bukan apa tujuannya dan bukan teknik. Ini meditasi semacam itu disebut samapati. Samapati ini bukannya mati rasa, tapi absorption. Kamu betul-betul absorb, tidak lagi ada perbedaan saya lagi bermeditasi, just absorb. Dan samapati, dan sampai sekarang apa jhana meditation itu derivasi dari tipe semacam ini. Kemudian beliau diajak untuk tinggal di asram itu untuk memimpin grup meditasi ini, beliau nggak mau karena tahu bahwa itu bukan cara untuk mencapai jawaban beliau. Beliau pindah guru. Guru ini juga guru mumpuni luar biasa ini di Rajagriha. Beliau belajar. Ini samapatinya malah lebih mendalam lagi. Ini yang disebut neither consciousness nor unconsciousness. Bahkan hampir tidak sadar, hanya ada. Oh, ini yang well and truly di alam arupa dhatu, di mana kamu, kalau kita merasa kita masih mempunyai form, misalnya ya yang dimaksud rupa dhatu atau malah kama dhatu, sebenarnya kita ini karena kita selalu setiap saat kita di sini itu selalu mempunyai keinginan, kan ya, keinginan lebih enak, keinginan kurang ini. Meskipun kata keinginan sebetulnya juga enggak tepat, tapi selalu akan ada urge of doing something. Makanya namanya kawadatu. Itu deskripsi keberadaan kita di sana, ini kondisinya. Tapi ini bisa di switch. Rupa-rupanya, makanya ke yang alam rupa datu ini sudah tidak lagi milih nolak ini atau apa kesana, tapi masih ada suara, masih ada penglihatan, masih meditasi pun masih ada shape atau form atau thought di dalam pikiran itu masih berbentuk. Ini kadang-kadang kalau mau mencoba ini juga apa it's interesting dimana yang ada hanya form tapi seakan-akan tidak ada relationship with you, nggak ada relationship dengan sosok ini, nggak ada. Kemudian namanya arupa datu ini benar-benar sudah nggak dengar, nggak lihat, nggak apa karena suai. Arupa datu ini yang dua yang terakhir ini tadi itu yang pertama nothingness, nomor tiga ini, terus yang nomor empat paling atas sendiri yang namanya neither consciousness or non-consciousness. Jadi seakan-akan nggak sadar, hanya Anda. Ini memang sukar dibayangkan, tapi Buddha pun tahu bahwa ini bukan seperti itu gitu. Nah, Buddha itu lalu cerita ke teman-temannya, ke murid-muridnya pada waktu beliau ingin menceritakan apa waktu-waktu saat-saat sebelum beliau mengalami penggugahan di sini. Terus beliau tak bertanya dalam diri beliau sendiri. Ini cerita seorang temannya, apa murid-muridnya. Saat itu saya menanyakan, waktu itu keadaan pikiran saya seperti apa ya? Kesadaran saya seperti apa? Untuk bisa menghantar, tergugah, betul-betul tergugah. Apa? Nah, yang namanya betul-betul tergugah itu sebetulnya seperti kita ini, tapi juga lain sekali. Karena operasionalnya itu menggunakan lapisan dari consciousness ini yang lain. Nah, ini sebetulnya yang dituju, kita yang mengikuti Buddha Dhamma itu juga, kita juga punya teknik untuk access that kind of mind. Untuk bisa train as such sehingga kamu bisa get that kind of stage. Intinya ini kan seperti semua orang pasti bisa main piano. Kalian bisa kan main piano? Pasti bisa. Mudahnya luar biasa kok. Nah, ini mengenai kamu mau bikin lagu atau apa itu urusan lain. Tapi kalau main piano semua orang pasti bisa. It's the same thing. Tapi kalau kita bilang kita dibanding dengan Mozart atau Chopin, so no comparison. Jadi to say we can meditate itu sama dengan meditate sebelum Buddha itu seperti itu. So it's no. Memang ya kita, pasti semua orang bisa main piano. Saya pantau dengan teman saya ini orang Australia, dia ngotot, no you can't. I said, yes I can, no you can't, because it take years. Anyway, kembali ke situ, lalu Buddha ini ingat-ingat gitu. Misalnya dia mengatakan, pada waktu kamu mainkan lagu itu tekniknya seperti apa, apa yang kamu gunakan gitu. Nah, kita pikirannya kan, wah harus sampai ini kan, nothingness atau neither consciousness nor unconsciousness segala macam. Tapi ternyata Buddha malah ngomong, saya ingat pada waktu saya masih kecil, Buddha ini ikut ayahnya ke sawah, ke ladangnya. Buddha ini siang-siang duduk di bawah pohon jambu, tenang, nggak ada stres, belum mikir pacar, tidak ada apa Twitter, nggak ada Facebook. Beliau cuma duduk di sana, lihat ayahnya kerja di sawah. Kemudian duduk in suatu posisi di mana tidak lagi tercengkeram oleh apa-apa. Apa? Keinginannya subside. semuanya seakan-akan pas, serba pas duduk di sana dan apa gini, tapi masih aktif, masih bisa menganalisa, tapi tidak lalu oh ini kok sapinya pincang yang sebelah kanan ada apa mungkin, atau kerbaunya yang digunakan oleh ayahnya atau gimana, atau terus lalu dia bilang ini ada semutnya apa enggak ya pohon ini atau mungkin tidak seperti itu, tapi beliau masih mempunyai, beliau masih tahu persis, punya, masih punya kapasitas untuk menganalisa, kemudian juga menyelidiki dan memutuskan, ya, you know, bicara dan witarga, itu beliau mengatakan seperti itu. Dan juga pikirannya waktu itu tidak numb, tidak lalu jadi bodoh, lalu tidak apa, enggak memikirkan apa-apa. Jadi it's sharp, tapi not apa, enggak ditujukan ke apa-apa. Dan yang paling penting, pikirannya ini enggak kelantur, artinya enggak pikiran ini terus ini, nyambung itu, nyambung ini, yang namanya prapanca. Kita ini biasanya kalau ada sesuatu gitu ya, makanya saya cerita kemarin kan, kamu mikirnya bisa urusan, oh ini nanti kalau hujan saya bawa payung atau tidak gitu, mulainya begitu kan, lalu kamu bilang, lalu bisa mendadak terus-terus pikiran kesana-kesana kesini, kemudian kamu akhirnya bisa mikir pada waktu saya umur 7 di Surabaya, waktu itu saya hampir ketabrak mobil. Hubungannya sama sekali nggak ada antara payung dan ketabrak mobil di Surabaya. Tapi pikiran kita itu yang namanya prapanca. Apa, langsung ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Buddha sama sekali tidak punya itu. Dan that state. Lalu technically dikatakan state itu adalah state sebelum jhana. Sebelum masuk jhana. Kalau sudah masuk jhana, artinya ayahnya sudah nggak ada, itu malah mungkin terlalu. Makanya dianjurkan oleh Buddha, nggak usah lah kamu sampai ke jhana. Tapi kalau sampai ke jhana juga okay, artinya di sana ini untuk sementara waktu kamu tidak lagi dicengkeram oleh keinginan dan segala macam. Right. So, sebetulnya that meditation untuk mencapai pengukuhan sempurna, itu masuknya, entry-nya, doable. Apa, that state of mind itu bisa kita capai. Nah, caranya itu sedikit demi sedikit apa, membatasi hal-hal yang tidak dibutuhkan. Makanya seperti yang kita kerjakan di sini ya. Kita itu ya sedikit dipaksakan memang. Oke, kita janjian bahwa yang akan kita amati, yang akan kita rasakan adalah ini. Masuk keluarnya napas yang ada, yang bisa dirasakan di badan kita. Janjiannya itu. Ini teknik sebetulnya. Sebab tidak ada, kamu tidak akan tambah sakti, kamu tidak akan tambah pandai dengan hanya memperhatikan nafas. Perhatian nafasnya, it's not the purpose. Tapi itu demi, dengan kamu rest, apa, bersemayam dalam napas ini, kamu rasakan di sini, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalau nanti ada pikiran keluar, kamu tahu, itu pikiran. Gak usah dilawan, gak usah apa, gak usah ditanggapi, silakan lewat. Tapi selalu begitu, kembali lagi, kembali lagi ke badan. Terus kamu dengar, ini suara jago. Nah, kok ngurusin suara jago? Kembali lagi ke badan. Tekniknya begitu. Jadi, it's a technique. What we doing? It's a technique. Tambah lama, setelah begitu, kita mempunyai kebiasaan dan mempunyai kebiasaan untuk mendeteksi bahwa kalau kita lagi mau mikir ini, yang lain-lain keluar, kita bilang, nanti dulu, ini dulu. Nah ini di kehidupan sehari-hari itu gunanya banyak sekali. Misalnya kita lagi mau masak begitu ya. Masak ini kan butuh sedikit banyak loh, yang butuh apa, planning, butuh segala macam. Wah, ini mau apa, bikin sambal terasi, masak kangkung, atau kangkung masak sekali. Kamu mulai cari sambelnya, cari kangkungnya. Lagi mikir-mikir begini, pikirannya sudah mikir, oh sepatu saya tadi di mana ya, apa, atau this is, oh your mind just gone, you started to. Nah ini loh sebetulnya yang, okay, kembali lagi ke sini, it's the same like what we trying to do. Lama-lama kita ini lelah, ya kadang-kadang stress segala macam. Ini karena ini loh pikiran yang kemana-mana tanpa kita punya apa kebiasaan untuk mengendalikan. Sedikit pun kita nggak punya mengendalikan, karena kita juga nggak dulu nggak kepikir gitu bahwa itu bisa di, paling tidak bisa diketahui dan sedikit banyak bisa mulai didisiplinkan. Ya. Makanya kalau kita meditasi macam itu, banyak yang berontak di dalam badan atau pikiran. So, saya cuma ingin apa share the context apa yang kita kerjakan pagi ini itu purely exercise, hanya exercise apa? Latihan, mempraktekkan, mencoba kalau bisa janjian ini, tapi ya nggak usah cuman napas. Cuma napas ini banyak keuntungannya. Yang jelas kita harus napas terus. Jadi akan ada terus menerus. Nggak mungkin hilang ya. Nah, kalau mikir gini, oke, lalu mungkin nggak pakai napas, pakai sinar gitu misalnya. Sinarnya kemudian kamu tanya warna apa gitu misalnya. Oke, warna merah. Tapi kan harus memastikan warna merah ini seperti apa gitu. Kalau napas sebetulnya so easy. Pasti mudah sekali ada di sini. Dan kemudian kita napasnya kan nggak usah diburu di sini kan ya, meskipun kita tahu napas itu keluar masuknya dari hidung. Nah, memang ada beberapa kembali lagi. Jadi napas itu selalu akan ada terus. Dan yang penting seperti yang Nani tanyakan kemarin, tidak usah harus di sini atau di sana. Ini yang saya katakan di Anapanasati di Sutta yang dikatakan memang ada kata yang namanya bari muka. Jadi yang dikedepankan atau yang dibuat tambatan istilah itu adalah napas. Jadi keluar masuknya. Keluar masuknya berarti di badan. Ada loh kita-kita yang lebih bisa merasakannya di perut misalnya. Atau ada kadang-kadang rasa di dada. Malah banyak di antara kita mungkin loh, saya salah satunya. Kalau sudah napas begini, cari napasnya malah susah. Nggak bisa dirasakan sama sekali. Apalagi dicari, kok nggak berasa apa-apa? Gitu. Itu kan malah panik sendiri kan. Kalau memang harus dikatakan, harus, apalagi dulu waktu saya mulai anu lagi itu tekniknya dalam bahasa Inggris. Dikatakan, please rest your attention, jadi perhatianmu kita letakkan on the tip of your nose. Gitu. Cari gini, cari ujung hidung ini kan ya susah. Jadi letakkanlah perhatianmu di ujung hidung. Gitu. Ini, you don't have to do that. Just apa yang dirasakan. Kalau memang, tapi badan ini mau tidak mau karena ada napas pasti gerak. Sedikit banyak gerak. Nah itu yang kita coba. Nah kita mencoba lebih sensitif. Jadi dua hal ya. Jadi sekarang kita mencoba mendeteksi kalau ada apa-apa, kita lebih tahu karena ini dengan menghasilkan ejek napas dan selalu bisa mempunyai teknik untuk kembali ke apa yang sedang kita pikirkan. Jadi lain kali kalau mau apa mau masak pun dengan teknik begini semuanya sudah tersedia, ada bawangnya, ada terasinya, ada semua, nggak lupa. Karena kita lebih mindful, kita lebih perhatian. Right. Dan rupa-rupanya semacam ini Buddha sebelum mencapai penggugahan sempurna meditasinya hanya seperti ini. Tapi kalau saya ngomong hanya itu, ini beda main piano dan Mozart, it's very different. Tapi tekniknya seperti ini. Bahkan Buddha itu karena waktu itu di India banyak grup-grup sramana ini, salah satunya grup pengikut Buddha ini. Itu selalu mereka tanya, ini kalau pemimpinmu itu kalau lagi di dalam bangunan itu di rumah itu ngapain aja gitu. Ditanya berapa. Buddha lalu ngomong, kalau ada orang yang tanya, bilang saja saya selalu ini anapanasati. Saya on breathing meditation. Nah ini aneh kan ya? Kamu pikir kalau sudah jadi Buddha, mosok meditasinya cuman ngawasi. Harusnya ya seperti, paling tidak seperti tadi malam auman singa atau apa gitu kan apa. Tapi ini Buddha mengatakan sehari-hari itu beliau kalau enggak ngapa-ngapain anapanasati. Artinya apa sih? Artinya itu memberi ajaran ke kita kapanpun dan dimanapun, coba kamu apa selalu hadir misalnya dengan anapanasati. Jadi kalau ada apa-apa yang keluar, pikiran yang aneh-aneh keluar, langsung kamu bisa mendeteksi. Oh, ini ada kemarahan keluar. Ini ada apa? Jadi tujuannya selalu di anapanasati itu bukan napasnya sendiri, tapi tahu persis apa yang terjadi di pikiran-pikiran. Karena semuanya di sini. Is that clear? Ya. Yeah. Jadi sebetulnya ini praktis sekali. This meditation. Makanya it's very nice dan payahnya ini latihannya ya harus duduk gini. Gak bisa beli pil terus bisa jadi expert di anapanasati atau tapi masih ada opsinya kok. Ada 4,5 posisi yang bisa kita jalankan. Tidak usah jadi boleh duduk, boleh berdiri, boleh jalan, dan boleh berbaring. So, you can choose. Jadi, tapi kalau baringan, ini ada risikonya langsung 14 kembali. Blissful, peace, mendekati nibbana, udah. Tapi it's nice too, karena tujuannya duduk pakai kaki begini, ini begini, kan supaya badannya ini diparkir. Right? Nah, tidak ada parkiran yang paling nyaman, parkiran berbaring. Makanya kalau kamu yoga, swasana ini yang paling sukar. Sukar menahan ngantuk. Paling sukar. Makanya, padahal dikatakan, let it go. Let it go, yes, let it go. Makanya kalau yoga sampai suasana itu harus ada perjanjian. Pokoknya kalau di sebelahnya itu ngorok, kamu berhak paling tidak cubit jempol kaki supaya orang itu bangun. Ini jadi berbaring juga oke kok. Sebab berbaring itu istilahnya badannya lalu tidak jadi beban apa-apa. Jadi itu yang perlu kita ingat ya. Bahwa ternyata yang penting jangan dibebani oleh badan. Right? Nah, sekarang badan sudah enggak kerepotin, ya cuman kadang-kadang lah, kaki pegel ini. Tapi terus kita mulai ngurus yang di sini. Ini juga banyak gunanya, sebab sehari-hari ya, kalau kita mikir begini, ini kadang-kadang misalnya kita lagi punya kesedihan. Rasa sedih, ini atau apapun ya, misalnya kamu punya rasa sedih. Biasanya itu ada rasa sedih, kamu ingat sekali mengapa kamu sedih, dan kamu sangat-sangat khawatir mengenai apa yang akan datang. Jadi selalu ada kejadiannya yang sudah kejadian di belakang, dan kamu selalu akan khawatir yang akan datang, ada rasa sedihnya juga, dan kombinasi tiga ini itu eksplosif. Itu betul-betul sukar diatasi. Karena satu dengan yang lain saling menguatkan. Dengan kamu lebih sedih, kamu ingat sebabnya seperti apa, begitu mengingat sebabnya, kamu lebih khawatir ke depannya, kok tidak seperti ini, mikir ke depannya semacam itu, kamu tambah sedih. Tambah sedih, kamu mulai mikir lebih mengenai sebabnya. Dengan mengerti sebabnya, kamu lebih takut lagi ke depannya. Dengan lebih takut lebih ke depannya lagi, kamu tambah sedih lagi. So, Makanya ini meditasi semacam ini itu cut that one. Punya teknik, misalnya ya, kamu lagi sedih. Sudah terjadi nih, yang sebelah dan sebelah. Coba kamu pikirkan, jangan mikir sebabnya dah. Coba kita nikmati kesedihan kita. Enggak pernah kan kalian menikmati kesedihan. Tapi sebetulnya kalau kamu coba, itu teknik untuk menghentikan kesedihan itu sendiri. Kamu lagi sedih, sama sekali, jangan yang dikonsentrasikan, ini loh dicicipin, dinikmati nih, sedih ini seperti apa. Jangan mikir sebabnya. Biasanya kalau kita sedih, itu bukan kesedihannya yang kamu rasakan, yang kamu pikir terus sebabnya, dan kekhawatiranmu yang ke masa depan. Makanya kamu tidak bisa melepaskan ini, you can't uncouple this. Makanya kamu lalu bergulat terus, gulatan kamu itu hanya di itu saja terus, dan itu saling menguatkan. Makanya marah juga begitu kan. Marah itu kalau kamu bisa pisahkan antara sebabnya dan kemarahannya dan energinya, itu mungkin lebih mudah diatasi dan pasti bisa diatasi. Sebab marah, udah marahnya dinikmati. Tapi kita kan gak begitu. Kita sambil marah, kita selalu ingat sebabnya. Jadi ini apa, apinya, ini bahan bakarnya. Terus kita kasih bahan bakar terus, makanya nyala terus. Sedih tambah lama, kamu tambah melankolik kan. Karena mikirin sebabnya terus, dan kamu gak bisa uncouple di sini. Toh ini sudah terjadi. Nah kamu bayangkan, lagi sedih begini, kamu mikir sebabnya terus, yang sudah terjadi dan tidak bisa kamu berubah, sudah terjadi ini. Kemudian kamu tambah takut di masa yang akan datang. Nah, pemikiran semacam ini, rasa takut, kesedihanmu, ingat yang dulu, kita ingin mencoba mencari solusi. Mana bisa? Solusinya pun juga dari dasar cara pandang yang semacam ini. Makanya solusinya pun biasanya solusi yang tidak menguntungkan, akan lebih cenderung. Bukan menganggap dilupakan, enggak mungkin dilupakan. Sebabnya itu artinya bukan enggak mungkin dilupakan, artinya enggak mungkin dihapuskan. Karena sebabnya sudah terjadi. Tapi kita enggak punya teknik. Nah ini salah satu ini teknik untuk itu juga, uncoupling. Untuk mencoba bisa memisahkan antara ini loh. Sebab karena kita sudah biasa milih satu hal, dalam hal ini napas kan ya. Nah saat itu kamu meditasinya nanti, saya cuma ingin menikmati kesedihan, gak mau mikirin sebabnya, gak mau mikirin kedepannya. Dan kalau kita gak punya latihan semacam ini, kita gak pernah bisa uncouple this one. Makanya latihan semacam ini bisa gunakan semacam itu juga. Misalnya marah, lain kali kalau marah kamu coba. Sebab marah ini ya, kalau sebabnya diambil, marah itu selalu kan rasanya gak nyaman, tapi belum tentu itu karena menyakiti kamu loh. Mungkin kamu marah melihat ketidakadilan. Atau dulu saya masih ingat, saya dengan ayah saya dan ibu saya di mobil di Ambarawa, lihat ada kuda yang di andong itu benar ya. Kudanya capek, rubuh, malah yang punya itu kudanya dicambukin begitu. Saat itu saya nyupir, saat itu langsung timbul kemarahan malah. Waktu itu enggak training atau gitu. Lalu kemarahan saya berhenti gini. Nah ini loh, kemarahan ternyata tidak hanya inflict on you, tapi juga kamu bisa lihat yang lain, kamu timbul marah. Lalu kalau marah itu energinya luar biasa loh, sebetulnya. Jadi kalau kita bisa ambil energi kemarahan itu, sebetulnya juga not too bad gitu. But don't try, right? Don't try. Pilih ambil energi dari sumber lain aja, daripada energi dari sumber marah. Sebab ini risiko. Tapi you can do that. Jadi sebetulnya teknik menghilangkan kemarahan atau kesedihan atau kebingungan atau ketakutan, dipisah antara sebabnya dan perasaannya. Sebab itu dua ini lain loh. Dua ini lain. Dan you can see it. Nah kemudian setelah ini kamu bisa pisah, kamu bisa sekarang mikir tentang solusinya. What next? Right? Nah tapi butuh skill kamu. kamu butuh keterampilan. Makanya skillnya, latihannya di sini nih. Ini apa, saya komersial ini, agak sponsors, apa, iklan untuk anak panasati. Jadi jangan cuma dianggap ini untuk jadi Buddhis saja. Gini. No, itu sebetulnya very useful. This kind of thing. Ya memang betul kamu diajari makanya ini. Kalau mau gagah-gagahan ya, ini nanti, ini namanya syamata. Ini kalau kamu cerita ke tetangga nanti kalau mau pulang, kamu ngapain sih liburan? Wah, saya belajar syamata. Ini namanya syamata. Sesudah ini tenang, pikiran tenang, stabil, clear. Dan kamu sekarang mulai bisa, nah, pikiran ini lalu kamu bisa gunakan untuk menganalisa. Menganalisa ini, lihat secara tajam wasana dan melihat yang sifat memotong itu vi, lalu jadi vipassana. Vipassana itu selalu menyangkut kalau ada kegunaan dari this mind. Jadi kalau kamu dengar syamata vipassana, dasarnya seperti itu. Definisinya memang ngeri, harus gini, ini. Tapi intinya itu, syamata, mind kamu tenangkan, serviceable, stable, lalu kamu gunakan untuk melihat secara lebih jeli, vipassana. Pandangan tajam vipassana itu apa? To sharp. To V itu membelah. V, makanya kemudian jadi bahasa Inggrisnya pi, B. Bicycle jadi dua, you know, terus bicep, binocular dua. Kata V ini menjadi dua. Jadi vipassana itu kebiasaan kita untuk pandangan yang tajam, yang bisa membelah, yang enggak lagi mundet. Oh, ini sebab kesedihan saya, ini kesedihan saya, semacam ini. Oh, it's not really anything different, dan logical sekali kan, logika sekali. Jadi syamata, tenang, jadi kamu enggak usah tanya, ini syamata atau vipassana. Nantinya akan tahu sendiri, sebabnya kegunaannya juga. So, kadang-kadang disebut analytical meditation, kadang-kadang disebut ini, but namanya macam-macam, but it's good. You get that one? Yes. Nah, makanya yang tadi saya ngomong, tapi payahnya, latihannya harus begini loh, harus duduk atau berdiri atau berbaring ini, tapi mencoba mendisiplinkan pikiran. Jadi nanti kalau pulang, kalau bisa nggak usah 24 menit, 5 menit aja nggak apa-apa. Misalnya kalau bisa semacam ini. Tapi teknik juga yang menolong, mencoba waktunya yang sama. Misalnya 5 menit sebelum tidur, atau 5 menit begitu bangun, atau 5 menit sesudah gosok gigi, atau kemudian 10 menit, 12 menit. Jangan terus berlarut-larut. Pokoknya kalau lagi enak-enaknya berhenti dah, jangan terus-terusan. Jadi besoknya kamu ketagihan lagi. Tapi kalau bisa waktunya singkat, tapi waktunya yang sama. Jadi ada disiplinnya. Jangan cuman apa sewaktu-waktu berhenti macet, ah waktu untuk syamata. Terus lampunya merah, Amitabha, ini sebelah selatan, sebelah barat nih. Ini there's anger, individuating wisdom. It's not that gitu. Tapi kalau di rumah nice time, waktu yang sama, singkat aja, nggak perlu gagah-gagahan, nggak apa. Nanti kalau kamu memang sudah bisa begini, itu meditasi 11 jam juga nggak apa-apa. But don't do that, sebab nanti pecah rumah keteteran. Just do it. Okay? So, makanya, have joy. Have joy in the heart. Right? Just think, nih loh, meditasi semacam ini Buddha kalau nganggur, kerjanya ini. Buddha nggak pernah nganggur, right? Tapi Buddha juga tidur siang loh. Ya, Buddha sih ngomong, makanya dikritik oleh Brahmana-Brahmana. Apa-apaan tuh gurumu, semua tidur siang. Terus Buddha ngomong, ya daripada kamu ngaco-ngaco, tidur aja kalau betul tidur. Daripada pikiranmu cuma kesana kesini, no this is true. Saya nggak mengada-ada, it's in the sutra. Okay, so we'll do this. Cuman kali ini back to back. Jadi Kalau mau berdiri dulu silakan, apa tepuk badan. Cuman kali ini back to back. Jadi 24 menit, nanti saya minta turun Fiona. Kemudian kita sedikit lah, stretch, sedikit. Tapi ya jangan lama-lama, kemudian duduk lagi, we do it. Kamu badannya boleh gerak-gerak, tapi kalau bisa main, tetap kamu jangan dibiarkan, tidak dibiarkan kemana-mana, right? Just go back to that. Right? Okay. Wah, suasana yang mendukung. Mulainya tentunya kalian akan sedikit banyak akan mencoba mengatur pernapasan, that's fine. Tapi sesudah itu just let it go. Sesudah itu biarkan aja pernapasannya, kalau mau nafas panjang, nafas pendek. Tapi itu yang kita kita rasakan. Jadi menggunakan nafas atau geraknya badan ini sebagai tambatan. Okay. You all set? We do 2 sessions. Right. Saya enggak akan komentar, so you just do on your own. Badan dicek dulu, right? Jadi semuanya make sure it's relaxed. Dikendorkan di dahi, di pundak biasanya, di tulang belakang kepala. Then let it go. Setelah merasa nyaman, ukurannya badan itu harus stabil, tegar dan siap itu, enggak loyo, tapi jangan tegang, yang relax. Kemudian napasnya, kalau mau ambil napas panjang 3 kali sebagai tanda permulaan, boleh juga. Kalau tidak, enggak usah terlalu diatur, dan malah enggak diatur, dibiarkan saja napasnya, pasti tahu. And then we go dan enjoy. Okay. Thank you. Mungkin motivasinya di set bahwa kita berlatih menumbuh kembangkan kebiasaan kita untuk menaruh perhatian di suatu hal. Ini tidak untuk kita sendiri, tapi nantinya akan berguna buat banyak orang. ready, we too can just take joy, right? Atau mau berdiri dulu. Okay. Sebetulnya nggak apa loh kalau kalian mau duduk di belakang atau yang santai aja yang nggak kuat. Tapi kalau semua duduk di belakang nggak cukup di belakang. Okay, so we go again. You're doing well. You're doing well. Okay, kita mulai lagi. Very good. Kalau ada yang mau ditanyakan atau komen, ya, Rangga. Mikrofonnya itu Rangga yang buat. Habis ini Andrew. Ini Rangga dulu belakang. Then it's okay. Selamat pagi,
Om. Saat kita meditasi tadi, sharing, Om. Saat meditasi tadi, ada hal yang dari dulu sih sebenarnya agak bingung, Om. Saya itu udah menemukan posisi duduk yang lumayan nyaman. Tapi di samping posisi duduk yang nyaman itu masih ada timbul perasaan-perasaan yang silih berganti, Om. Jadi untuk pertama kayak nyaman ya, enak, lalu itu bisa berganti jadi tiba-tiba kesal, tapi nggak tahu kesal karena kenapa, nggak tahu. Tapi yang pasti kalau tadi ada rasa takut juga sih, Om. Takutnya berasal dari depan, Om. Karena cuman udah
oh
udah hampir tumpah.
Doyong sedikit tadi, cuman okay kok. Oh, ini pasti kamu akan lebih bisa sensitif dan lebih awas. Artinya gini loh, ini memang agak nggak natural, nggak wajar kelihatannya. agak dipaksakan. Makanya tadi saya bilang agak dipaksakan kan, duduk begini. Ini memang apa ya, biasanya kita ini nanti ya, kalau kita membicarakan mengenai mind gini, dimana kita selalu merasa bahwa kita ini in control atau kita bisa mengendalikan, padahal kita tidak loh. Banyak sekali apa yang ada di badan kita ini kita tidak bisa, bahkan tidak ingin mengendalikan. Makanya gantian perasaan kesal atau nyaman ini sudah pasti akan terjadi pada dasarnya ya. Enggak, kita ini selalu ngomong kalau ini begini, kalau nyaman ya kita ingin nyaman terus kan ya, atau kalau tidak ingin lebih nyaman. Jadi selalu akan ada this kind of a push untuk berubah. Tapi udah yang simple aja. Kalau ada rasa begitu, kembali lagi ke nafas. Kembali lagi ke nafas. That's good. Mungkin juga banyak yang seperti itu. So, don't worry. Gak usah dianalisa atau gak usah kembali. It's all good. Andrew?
Pagi. Saya cuma mau nanya sih. Saya kan pertama sebetulnya mungkin udah tegak, mau stabil gitu kan. Tapi tiba-tiba waktu saya udah kan sama, terus lama-lama kok pas dari saat itu kok badan udah turun.
Kita semua merasa begitu. No, that's okay. Bukannya boleh atau enggak. Itu, that's a process. Saya lihat kamu ya, itu mungkin kamu harus temukan posisi duduk, malah yang ada di posisi kakimu sebetulnya. Urusan ini kan urusan gravitasi. Ya. Tulang belakang kita ini, manusia ini kan aneh, seperti S-curve begini kan. Ya. Nah, dikatakan pusat gravitasi kita itu malah sedikit ada di belakang, mendekati, cuma sedikit di depan tulang belakang katanya posisinya. Makanya kalau itu persis di tengah, biasanya lebih nyaman duduknya. Makanya kita duduknya agak ditegakkan begini. Itu kalau dari suhu Qigong itu belakangnya betul-betul bisa lurus, enggak S begini, bisa begini. Ini tapi kita-kita yang biasa mungkin nggak ada. Jadi tekniknya biasanya belakangnya makanya diganjal sedikit kan, duduknya belakangnya lebih tinggi sedikit, itu tujuannya supaya mendorong apa titik gravitasimu lebih ke tengah. So that's good. Nah, kemudian posisi kaki yang tertekuk ini juga problematic karena kamu harus bikin symmetrical. Makanya sebetulnya yang symmetrical benar sebetulnya itu lotus position, Pak Bansar, kaki kiri di atas paha di sini gini. But itu juga not natural at all. Dulu kalau enggak lotus position saya pikir enggak meditasi, tapi it's not true. Jadi misalnya kaki ya, ini sendiri-sendiri sih, kita kondisi kaki, kondisi badan ini masing-masing, jadi kamu harus temukan sendiri-sendiri. Nah, misalnya kalau kamu, dan itu begini, ini normal sebetulnya, aduh, karena kita belum menemukan gravitasi yang persis di tengah kan, makanya kalau dengan sendirinya, karena kamu tidak tegang, tidak amat, pelan-pelan akan menemukan balance sendiri, sama begini. Dan ini bukan balance sebetulnya, tapi kamu sendiri posisi yang narik. Tapi kalau kamu ingat gitu ya, diberdirikan lagi, it's fine, no problem. Makanya saya tadi gunakan kata rest on the breathing. Ini ada bedanya dengan perhatikan atau focus on the breathing. Kalau focus on the breathing itu kamu cari dan kamu fokus gitu. Makanya kadang-kadang lelah istilahmu, ya kan? Coba just rest on the body. Yang penting kamu bisa lihat sebetulnya, kalau pikiran datang ini pikir tiba-tiba kan datang ya. Ini kalau tidak kamu tanggapi atau tidak kamu lawan, ini pergi sendiri. Tapi kalau kamu tanggapi, kamu, dan kita gatal kalau nggak nanggapin. Kita mesti terus. Itu pun juga kadang-kadang ada bisikan di dalam. Ah, ini lagi nggak ngapa-ngapain. Mikir yang itu, gitu. Nah, ini kadang-kadang apa? That is not not unusual, bukannya aneh. Tapi kali ini loh makanya latihannya. Jadi lain kali kalau kita lagi bicara dengan orang, gitu ya. Kamu tahu saya lagi conversation begini. Jadi kalau pikirannya mulai kemana-mana, kamu kembali lagi ke sini. Latihannya begini. So I won't worry too much. Semakin kita relax, semakin enak. Tapi you doing well. Apa? Wait. Cuman memang tadi kamu memang apa? Dan ini sendiri-sendiri sebetulnya. Lain-lain. Kalau saya ingat di Nepal ya gitu misalnya di itu kan meditasi bersama-sama mungkin 200-300 biku termasuk biku kecil-kecil mulai dari wah itu kalau kamu lihat menarik sekali 5 menit itu semua sudah saling bersandar semua dan so cute that's why so dan mereka tapi juga okay, tapi lama-lama we do that jadi sebenarnya it's doing that dan ini mungkin hari ini mungkin besok sekali lagi apa this technique tapi nanti lusa we try different one now we try different one itu juga bukannya perlawanan ini malah yang itu malah akan menjurus absolutely do nothing you do something by doing nothing you know nah, nanti kamu bisa rasakan bedanya tapi ini semua seperti saya katakan latihan ini aplikasinya banyak sekali tapi itu normal aja gak harus begini atau gak harus begitu ini proses yang kamu jalani kan dan seperti naik sepeda itu kalau diterangkan tujuannya kamu tahu bahwa ada suatu ketika kamu akan bisa lurus naik sepeda jalan tapi sama jalan kan kadang-kadang goyang kadang-kadang kamu, kalau lagi belajar loh. Dan it's good it's okay no problem relax aja ini apa padahal cuma singkat kan cuma 2 kali 24 menit buat kamu kan lamanya luar biasa ini tunggu dengan it's good nah, tujuannya memang ini jadi kita nyicipin dan lama-lama latihan dibiasakan di rumah makanya mulai 5 menit apa set dulu alarm clocknya sekarang nggak punya alasan nggak punya alarm clock dan nggak bunyi lagi kalau pakai handphone dulu kalau pakai apa alarm clock tik itu it's very annoying now it's no problem okay any more questions if not then exercise the body you do that sebetulnya Liang Kung pun juga latihan mindfulness kan? Harusnya loh dengan kamu gerakan tujuannya kan tujuannya kan itu. Dan juga ini loh, di sini tadi saya I forget to mention apa di pundakmu ini, ya kan? Saya juga baru tahu bahwa beda antara gerakin apa sikut ini dan gerakin pundak di apa kedokteran barat ya, ada yang istilahnya freeze, a frozen shoulder. Frozen shoulder ini rupa-rupanya lebih biasa di perempuan daripada di laki. Frozen shoulder, di mana nggak bisa gerak apa namanya. Nah ini kalau dioperasi, kebanyakan operasinya ngerikan juga. Dibuka di sini kemudian cuma dikerak, apa, and just dipaksakan untuk dibuat. Dan tapi kalau kadang-kadang dibiarkan ya nanti akan kembali sendiri. Nah, rupanya kita ini selalu menggerakkan pundak daripada menggerakkan tangan. Kita kalau begini kan biasanya rasanya pakai tangan, tapi lama-lama kebiasaan kita lalu menggunakan pundak. Jadi ini yang digunakan terus. Tangannya sebetulnya malah enggak gerak. So you do it like this. Nah di meditasi itu biasanya begitu ini. Yang di sini ini yang makanya yang bikin sakit karena butuh ini kamu naikkan karena just to hold the head. Makanya sepertinya pundaknya just let go. Tapi kalau let go ini nyantung begini makanya ini harus diluruskan. So kalau yang di sistem Goenka juga biasanya yang pertama scanning the body yes, tapi biasanya yang paling bisa dirasakan di pundak, just let go. Tapi dengan let go begini, ini kamu harus cari apa titik gravitasimu. Apa, karena kita biasanya adjustnya pakai ini kan. Ini sedikit apa dari segi fisiologi. But everything is good. Just try. Alright, try and I'll see you after breakfast.